เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ในตอนที่แล้วก็มาถึงตอนที่มาคันธยะพราหมณ์ได้พบพระพุทธเจ้าเข้าแล้วเกิดความตะลึงในความงามแห่งพระองค์จึงนำลูกสาวอันเป็นที่รักยิ่งของตนไปเฝ้าพระพุทธองค์โดยตั้งใจจะยกให้เป็นภรรยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ดังต่อไปนี้พระตถาคตเจ้าชายพระเนตรดูนางมาคันธยาหน่อยหนึ่งทรงรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนางแล้วตรัสว่าพราหมณ์เมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายังดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สะครานตาเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอาลัยในบ่วงกามมิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกียวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรและนางผู้จำเริญตาออกแสวงหาโมฆธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้วพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลา6ปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มารและทิดามารคือนางตัณหานางราคาและนางอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใยดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่าผู้พิชิตมารพระตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่งทรงกวาดสายพระเนตรดูทุกใบหน้าในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์เมื่อได้เห็นนางตัณหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดพรามเอ๋ยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าดูก่อนพราดาพระอานนท์เล่าต่อไปพระดำรัสตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนใบหน้าของบุตรีพราหมณ์นางรู้สึกร้อนเผาไปหมดทั้งร่างสำหรับสตรีสาวอะไรจะเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชาย แล้วถูกเขาเคี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีดังนั้นในตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนางจึงถูกเคี่ยวให้เหือดแห้งไปด้วยไฟโทสะใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่างามเหมือนจันทร์เพ็ญนั้นบัดนี้ได้ถูกเมฆคือความโกรธเคลื่อนเข้าบดบังเสียแล้วนางผูกใจเจ็บในพระศาสดาสุดประมาณพระตถาคตเจ้าสังเกตเห็นกริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนพระทัยอันใดไม่ทรงแสดงอนุปุพพิกถาพรรณนาถึงเรื่องทานศีลผลแห่งทานศีลโทษของกามและอานิสงส์แห่งการหลีกเร้นออกจากกามที่เรียกว่าเนกขัมมะฟอกอัธยาศัยแห่งพราหมณ์และพราหมณีจนทรงเห็นว่ามีจิตอ่อนควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่พระหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดแล้วนำมาย้อมสีที่ตนต้องการพระธรรมเทศนาจบลงด้วยการสำเร็จมรรคผลของพราหมณ์และพราหมณีพระพุทธองค์เสด็จลุกจากอาสนะทิ้งมาคันธียคามไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวนยสัตว์ต่อไปความงามแห่งสตรีมักจะเป็นเหมือนดาบสองคมคือให้ทั้งคุณและโทษแก่เธอและมีสตรีน้อยคนนักที่จะจับแต่เพียงคมเดียวเพราะฉะนั้นเธอจึงมักประสบทั้งความสุขและความเศร้าเพราะความงามเป็นมูลเหตุกฎข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของนางมาคันธียาซึ่งข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้แค้นพระศาสดาเครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางมีอย่างเดียวคือความงามเมื่อมีความพยายามความสำเร็จย่อมตามมาเสมอและในความพยายามนั้นถ้าจังหวะดีก็จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นดังนั้นต่อมาไม่ช้านักนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพีโดยวิธีใดไม่แจ้งนับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระศาสดาได้โดยสะดวกดังนั้นเมื่อนางทราบว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพีนางจึงยินดียิ่งนักคราวนี้แหละพระสมณโคดมผู้จองหงจะได้เห็นฤทธิ์ของมาคันธียานางปรารภเรื่องนี้ด้วยความกระหยิ่มใจจึงจ้างบริวารของนางบ้างทาสและกรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด่าพระศาสดาทุกมุมเมืองทุกหนทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปดูก่อนพราดาข้าพเจ้าตามเสด็จไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกันถูกด่าแรงๆจิตใจของข้าพเจ้าก็กวนกวายแต่พระตถาคตเจ้าทรงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอสีพระพักยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาได้รับคำสรรเสริญจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาและสรรเสริญนั้นเป็นจิตที่ประเสริฐยิ่งพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้และพระองค์ก็ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างอาวุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสรรเสริญเขาย่อมยังต้องหวั่นไหวเพราะถูกนินทานี่เป็นกฎที่แน่นอน พระตถาคตเจ้าทรงทำพระมนัสให้เป็นเช่นแผ่นดินหนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะโปรยปลายของหอมดอกไม้ลงไปหรือใครจะทิ้งเศษขยะของปฏิกูลอย่างไรลงไปข้าพเจ้าเองสุดที่จะทนได้จึงกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่ที่นี่เลยคนเขาด่ามากเหลือเกินจะไปไหนอานนท์พระศาสดาตรัสมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและสีพระพักไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้าสาวัตถีราชคฤห์สาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมพีถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าข้าถ้าที่เมืองนั้นเขาด่าเราอีกไปต่อไปพระเจ้าข้าอย่าเลยอานนท์เธออย่าพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นถ้าจะต้องทำอย่างเธอว่าเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่มนุษย์เราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นที่ใดควรให้ระงับลงณที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอานนท์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกิน7 วันคือจะต้องระงับลงภายใน7 วันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานนท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของคนอื่นเธอจงดูเถิดพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชพาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อานนท์เอ่ยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าสินทบพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาไนสัตว์อาชาไนเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นในที่สุดทาสและกรรมกรที่พระนางมาคันธยาว่าจ้างมาด่าพระมหาสมณะก็เลิกราไปเองเพราะเขาทั้งหลายรู้สึกว่าเขากำลังด่าเสาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวเลยความพยายามของพระนางมาคันธยาเป็นอันล้มเหลวอาวุโสพระศาสดาเคยตรัสไว้ว่าภูเขาศิลาล้วนย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมจากทิศทั้ง4ชั้นใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญฉันนั้นในพระดำรัสของพระศาสดาตอนต้นท่านคงจำได้ว่าพระองค์ตรัสถึงม้าอัสดรม้าสินทบและสัตว์อาชนัยรวมทั้งพญาช้างตระกูลมหานาคข้าพเจ้าขอไขความเรื่องนี้สักเล็กน้อยม้าอัสดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่ม้าพ่อลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะทนทานจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนไมหมายความว่าสำเร็จดังใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โกรกชันก็เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะสองอย่างคือทั้งเร็วและทนทานผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้ม้าสินทบนั้นเป็นพันม้าซึ่งเกิดณลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นม้าพันดีมากแคว้นกัมโพชะถิ่นกำเนิดของท่านก็เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องมีม้าพันดีตามที่ท่านกล่าวแล้วแต่หนหลังส่วนช้างตระกูลมหานาคก็เป็นช้างตระกูลดีกล่าวถึงสัตว์อาชาในหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยในนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาในถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาในด้วยกันบุรุษอาชาในหรือคนอาชาในประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงการฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนการฝึกยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์นางมาคันธียาเป็นพระมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนพระมเหสีใหญ่คือพระนางสามาวดีพุทธสาวิกาซึ่งเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธียากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาริษยาหาโทษให้พระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวหาหลายเรื่องจนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงภายหลังจึงสั่งประหารพระนางมาคันธียาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีที่เรียกว่าทารุณอย่างยิ่งคือพระองค์ได้ขุดหลุมฝังพระนางมาคันธียาและ บริวารเพียงแค่คอแล้วให้ไถจนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางมาคันธยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูก่อนพราดาการคิดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นเหมือนการถมน้ำลายรถฟ้าหรือการปาธุลีทวนลมผู้กระทำย่อมได้รับโทษเองดูก่อนท่านผู้แสวงมรรคาแห่งอมตะพระอานนท์กล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสำราญพระอริยบทนโกสัมพีตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปสู่คามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อโปรดเวนยสัตว์ผู้พอแนะนำได้ให้ดำรงอยู่ในกุศลบทจนกระทั่งหวนกลับไปประทับณกรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัยความจริงพระพุทธองค์ประทับณกรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึง25พรรษาแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประทับอยู่รวดเดียว25พรรษาพระองค์เสด็จไปไปมามาแต่เมื่อคิดรวมแล้วได้25ปีพอดีคือประทับอยู่ณบุพพารามของนางวิสาขา6ปีและประทับณเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะ19ปีอันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลนี้ตั้งอยู่ทางเหนือแห่งแคว้นกาสีมีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพตมีแคว้นสากยะอยู่ทางทิศเหนือโอริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคธโกศลมีเมืองสำคัญสามเมืองคือสาวัตถีอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสรายุเป็นเมืองสำคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์ต่อมาถูกรวมเข้ากับโกศลส่วนอีกเมืองหนึ่งคือสาเกตอยู่ใกล้กับอโยธยาเจริญขึ้นเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลงจึงคล้ายเป็นเมืองแทนอโยธยาสาเกตมีความสำคัญสำหรับโกศลมากเป็นเมืองบิดาแห่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังในภายหลังระหว่างสาวัตถีถึงสาเกตมีรถด่วนเดินทางวันเดียวถึงรถด่วนนั้นคือรถเทียมม้าตั้งสถานีไว้7แห่งพอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนม้าครั้งหนึ่งม้าชุดหนึ่งวิ่งไประยะทางกว่ากึ่งโยชน์เล็กน้อยแปลว่าต้องเปลี่ยนม้าถึง7ครั้งเรื่องนี้เองที่พระปุณณมันตานีบุตรอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อสนทนากับพระสารีบุตรถึงเรื่องวิสุทธิ7อันจะนำบุคคลไปสู่พระนิพพานจึงเปรียบวิสุทธิ7เหมือนรถ7พลัดจากสาวัตถีถึงสาเกตครั้งแรกที่พระตถาคตเจ้าเหยียบพระมงคลบาทลงสู่สาวัตถีนั้นเป็นเพราะการอาราธนาของท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีซึ่งเวลานั้นยังมิได้มีเนมิตกนามอันไพเราะอย่างนี้เลยเรื่องเป็นดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นาน พระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณสีตะวันใกล้กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถบินทิกะเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อเยี่ยมเยียนสหายและเพื่อกิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทำนั่นทำนี่จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอคันตุกะอนาถบินทิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกวีก็ว่าต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานะมิตรอันเป็นที่รักท่านละงานอื่นๆไว้สิ้นมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่คราวนี้ท่านละข้าพเจ้าแล้วสั่งงานยุ่งอยู่ท่านมีงานอาวหะวิวาหะมงคลหรือพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคธจะเสด็จมาเสวยที่บ้านท่านในวันพรุ่งหรืออย่างไรสหายเศรษฐีกรุงราชคฤห์ตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไม่สนใจใยดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจแล้วว่าข้าพเจ้ามีความรักในท่านอย่างไรแต่พรุ่งนี้ข้าพเจ้าอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยเพื่อเสวยและฉันอาหารที่นี่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวสั่งงานยุ่งอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกหรือนี่ใช่พระพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธะออกบวชจากสักยะตระกูลมีข่าวแพร่สะพัดไปทุกขนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและความประพฤติดีเสด็จไปที่ไหนก็อำนวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรารู้อริยสัจอย่างจำแจ้งและมีพระทัยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาต่อมวลสัตว์เป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปธรรมทั้งมวลแล้วเสด็จเที่ยวจาริกสั่งสอนเวไนยสัตว์แสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าดอกหรือบัดนี้เวลาใกล้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดเจริญธรรม